Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Вчера, како и секој последен четврток во месецот, во собранието се одржа седница за пратенички прашања. Доминираше прашањето за минато неделното воздржано гласање на македонската држава во Обединетите нации за резолуциите за Украина, што беа предложени од САД и од Европската унија. Пратеничката на СДСМ Славјанка Петровска го праша премиерот каде се позиционира земјава во светската политика по ова гласање.
И со воздржаното гласање, за жал, Македонија се најде во замене несоодветно друштво, како земјите како Гана, Бангладеш и Замбија. Сите наши соседи, како и сите земји кои имаат силни трансатлантски врски, гласаа за. И ова ја отвара дилемата. Дали Република Северна Македонија останува на европскиот пат или пак се движи кон геополитичка изолација? Дали при вашата дипломатска офанзива во Соединетите Американски држави го соопштивте вашиот предизборен став дека преспанскиот договор е предавнички и дека треба да се менува, затоа што тој беше подпишан под покровителство и поддршка на сегашниот и тогашниот председател на Соединетите Американски држави, господин Доналд Трамп.
Премиерот Мицкоски одговори дека тоа е најправилната одлука што ја направила македонската влада досега.
Прашањето е зошто тие земји членки кои што се постојани или повремени, а се дел од Европската унија, не го блокираа носењето на резолуцијата на Соединетите Американски држави. Зошто не гласаа против? Ја знам, но нема да навлегувам. Чекор понапред. Знам зошто. Затоа што сите еден по еден ќе се редат сега во Вашингтон. Еден по еден. Ако зборуваме за мир во Украина, а не сме со двојни стандарди, тогаш ајде да работиме на мир. Како се работи на мир? Се седнува и се разговара. И се преговара. Се прогласува прекин на огнот од двете страни и се седнува на маса и се разговара. Тоа е начинот како се постигнува мир. И се разговара се до моментот додека не се постигне мир. Со воени дејства на теренот, со жртви, со повредени, со раселени, не се постигнува мир.
На седницата не изостана ниту расправите околу законот за бранителите. Откако Левица повторно ја актуелизира темата, ВМРО ДПМН е возврати дека во безидејност и купување време, Левица се обидува да ја дефокусира јавноста. Стигнаа првите забелешки од Европската унија до Македонија за нејзиното гласање во Обединетите нации. Првото укажување вчера стигна од полскиот амбасадор во Македонија Мариуш Бримора, кој како представник на земјата председавач со Европската унија се обрати на состанокот на Мешовитиот парламентарен комитет Македонија ЕУ. Тој, зборувајќи за необходноста на проширувањето во новата геополитичка состојба, делењето на заедничката иднина и заитно соочување со проблемите што можат само заеднички да се надминат, ја подсети Македонија на европските вредности. Бримора рече: «Клучните европски вредности се нешто што особено сакам да го подблечам денес, особено во контекст на гласањето во Обединетите нации и резолуциите што предизвикаа реакции на амбасадорите на земјите членки на ЕУ. Акциите се погласни од зборовите», рече Бримора. По Бримора, уште подиректно, Македонија на нејзината определба за европскиот пат ја подсети евроамбасадорот Михалис Рокас, предупредувајќи ја дека за тоа треба да се држи до европските принципи. Тој рече: «Важно е Северна Македонија да ги задржи основните вредности и принципи на ЕУ и активно тоа да го покажува во мултилатералните форми, вклучително и во рамките на Обединетите нации. Со тоа ќе се потврди геостратешката потврда и заложба кон европскиот пат, а е и во согласност со членството во НАТО», рече Рокас. Рокас ја подсети Македонија и на преостанатите обврски за отворање на првиот кластер пред се носењето на уставните измени. Ко-председавачот со Мешовитиот парламентарен комитет од Европскиот парламент Карло Реслер зборуваше за добрососедските односи и за диалогот како клучен дел од процесот на пристапување. Министерот за надворешни работи на Македонија Тимчо Муцунски, обраќајќи се пред комитетот, истакна дека добрососедските односи не се одговорност само на една страна и дека билатералните прашања не смеат да бидат инструмент за диктирање на процесот и блокада на соседите. Муцунски побара и поголема решителност од Унијата во проширувањето.
ЕУ мора да одговори, претворајќи го предизвикот во можност со превземање одлучни чекори и поставување известна временска рамка. Неодлучноста носи ризици. Европската Унија мора да остане доследна на своите ветувања дека Западниот Балкан е дел од нејзината иднина.
Пред комитетот се обрати и бугарскиот европратеник Ивајло Валчев, член на комитетот, кој потсети дека Македонија нема да го продолжи патот кон ЕУ додека не ги гарантира правата на малцинствата на нејзина територија, вклучително и бугарското. 9 амбасадори се отповикани и ќе се вратат во земјава до крајот на март, откако, како што информира МНР, им завршил мандатот. Сега се чека председателката Гордана Силјановска-Давкова да ги подпише указите. Тројца амбасадори се враќаат во земјава на половина од мандатот, а 5 по една година откако заминаа во државите во кои ја представуваа Македонија. Тие се отповикани поради, наводно, непочитување на законот, односно поради тоа што се упатени во мисијата од страна на предходниот председател на државата Стево Пендаровски, без да ги презентираат амбасадорските тези пред Собраниската комисија за надворешна политика, што било законски задолжително. Во соопштението на МНР се вели: во однос на постапката за отповикување на определен број амбасадори, информираме дека Министерството е во редовна и континуирана комуникација со кабинетот на председателот на државата. До сега 9 амбасадори се известени за завршувањето на нивниот мандат, соопштува МНР. Во Македонија се враќаат амбасадорите од Бугарија, Белгија и Црна Гора, додека по само една година на функцијата се враќаат амбасадорите од Босна и Херцеговина, Шведска, Чешка, Велика Британија и во постојаната мисија при меѓународните организации. Деветиот на списокот, поранешниот амбасадор во Романија Андреј Жерновски, за ТВ Сител тврди дека има цели 6 месеци откако е вратен во Македонија. За него Силјановска веќе го има подпишано указот, а тој обвинува за партизација на дипломатијата.
Као Македонија, кој држава, пративме порака дека имаме дипломатија, која што функционира по партиска линија, односно каде што дипломатите се делат по политички подобни и неподобни личности. Тоа е голем удар за нас и лоша порака и кон земјите каде што се отповикуваат амбасадорите. Јас сум тука 6 месеци држен од министерот Муцунски, иако законскиот рок на консултација е 60 дена, иако лично тој ми кажа дека процедурата ќе заврши некаде за 7-10 дена, што може да го потврди и државниот секретар, кој што беше на тие така налични консултации.
Предходно беше објавено дека поранешниот амбасадор во Вашингтон, Љубомир Фрчковски, сериозно го злоупотребил буџетот, правејќи штета од 600-цифрена бројка во евра. Министерот за надворешни работи Муцунски најавува одговорност за Фрчковски и рече дека истрагата ќе заврши до крајот на овој месец.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.